Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրության օր սահմանադրական ճգնաժամի ֆոնին Հայաստանը նշում է երկրի հիմնական օրենքի ընդունման 24-ամյակը։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները դիմում են սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ դրա անդամներից 7-ն, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, չեն կարող մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի գործերի քննությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Վիետնամ, քիչ առաջ մեկնարկել է նրա հանդիպումն այդ երկրի վարչապետի հետ։ Ռուսաստանը S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը Թուրքիա կսկսի հուլիսի 7-ին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ Սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Երկու անգամ 2005-ին և 2015-ին այն ենթարկվել է փոփոխությունների։ Վերջին փոփոխություններով Հայաստանը անցել է խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Փաշինյանը նշել է, որ Պուտինի հետ խոսելը ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք նիստի մասին։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջին օրերին հեռախոսադրույցներ է ունեցել ԵԱՏՄ բոլոր անդամ երկրների ղեկավարների հետ, անդրադառնալով նաև երկկողմ հարաբերություններին։ Փաշինյանը պաշտոնական այցով հիմա գտնվում է Վիետնամում։ Այսօր նա հանդիպել է Վիետնամի վարչապետին, Հանոյից նա մեկնելու է Սինգապուր։ Ղալաբաղում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր հանդիպել է Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանի հետ, նրանք անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող մի շարք հարցերի։ Սուդանի ղեկավարող ռազմական խորհուրդը և Ազատություն և փոփոխություն ընդդիմադիր ուժերի դաշինքը այսօր առավոտյան համաձայնագիր են ստորագրել անցումային շրջանում իշխանությունը կիսելու մասին։ Միջև ընտրություններ անցկացնելը 3 տարվա անցումային շրջանում ընդդիմությունը ներգրավված կլինի երկրի կառավարմանը։ Սուդանցինները կրկին փողոցներ են դուրս եկել, այս անգամ տոնելով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Անցած ապրիլին Սուդանի երկարամյա նախկին նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրին տապալելուց հետո երկրի կառավարումը իր վրա էր վերցրել ռազմական խորհուրդը, բայց ցույցերը չէին դադարում, նրանք պահանջում էին քաղաքացիական կառավարության ձևավորում։ Հունիսի սկզբին անվտանգության ուժերը հարձակվել էին ցուցարարների վրա և տասնյակ մարդիկ սպանել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը 2019-ին, առաջին անգամ սահմանադրության գոյության ավելի քան 20 տարիների ընթացքում երկիրն այսօրը նշում է սահմանադրական ճգնաժամի ֆոնին, ճգնաժամ, որի հանգուցալուծումն առայժմ չի նշմարվում։ Պատճառն այն երկիմաստ վիճակն է, որում հայտնվել է սահմանադրական դատարանը, դրան մաս կազմող 7 իրավաբանները սահմանադրական դատարանի անդամներ են, իսկ երկուսը դատավորներ, և այս անորոշության ֆոնին սահմանադրական դատարանը պետք է օգոստոսի վերջին սկսի քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներից առնվազն երկուսը, սակայն, պնդում են դատարանի անդամների մեծամասնությունն, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, այդ գործը քննել չեն կարող։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Սահմանադրական դատարանի անդամները չեն կարող անկողնակալ քննել Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ, Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանների դիմումները։ Վստահ են Մարտի 1-ի զոհերից Գորգ Քլոյանի և Արմեն Ֆարմանյանի իրավահաջորդները։ Նրանց ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան այդ գործերի քննությանը ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ։ Նրանք պետական քաղաքական պաշտոններ են զբաղեցրել, կայացրել որոշումներ, որոնք առնչվել են Մարտի 1-յան իրադարձություններին և չեն կարող անկողնակալ կալինել, հիմնավորում է Տիգրան Եգորյանը։
Ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ անաչար և անկողմնակալ չեն և չեն էլ կարող լինել։ Նրանց վերջին 15 տարվա կյանքն է ապացուցում եւ ցուցադրում։
Դիմումը մասնավորապես հիշատակված է Հրայր Թովմասյանի, Ալվինա Գյուլումյանի, Արայիկ Թունյանի, Հրանտ Նազարյանի, Ֆելիքս Թոխյանի, Աշոտ Խաչատրյանի եւ Արևիկ Պետրոսյանի մասին։ Մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը համոզված է, որ նրանք չեն կարող անկողնակալ քննել գործը։
Որովհետեւ համանդրական դատարանի անդամները բոլորս լավ ճանաչում ենք, ովքեր են Հրայր Թովմասյան հանրապետական քուսակցության անդամ, կարկառուն դեմքերից մեկը, որը անօրինական ճանապարհով եկել է համանդրական դատարանի նախագահադարել, Գուլումյանը եղել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավոր եւ ինչ գործեր է արել մեր գլխին, քանի տարի ուշացրել է մարտի 1-ի գործերը, եւ մենք չենք վստահում բոլորին չենք վստահում, որ քննեն Քոչարյանի գործը, անկողմնակալ գործողություն կծավալեն։ Դա է պատճառը, որ մենք դիմում ենք տվել։
Տիգրան Եգորյանը ծավալուն եւ մանրամասն ներկայացրել է, թե ինչու դիմումում հիշատակված ՍԴ անդամները չեն կարող մասնակցել գործի քննությանը։ Օրինակ Հրայր Թովմասյանը ըստ Եգորյանի նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել եւ մարտի 1-ի գործով նրանց գաղափարակիցը։ Ալվինա Գյուլումյանը վայելել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ Ըստ Եգորյանի, ավելի քան 10 տարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչն է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի, ապա Սերժ Սարգսյանի օրոք 2003-ից մինչեւ 2014 թվականը, որից հետո Սերժ Սարգսյանը նրան նշանակել է համանդրական դատարանի անդամ, հիշեցնում է Տիգրան Եգորյանը։
Սահմանադրական դատարանի եւ ընդհանրապես սահմանադրության շուրջ ծավալված նման վեճերի ֆոնին է երկիրը նշում հիմնական օրենքի ընդունման 24-ամյակը։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին սահմանադրությունը, հիշեցնեմ, ընդունվեց ուղիղ 24 տարի առաջ, 95-ի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով։ Հետագայում սահմանադրությունը երկու անգամ փոփոխությունների ենթարկվեց 2005-ի նոյեմբերին և 2015-ի դեկտեմբեր ամսին։ Սահմանադրագետներից շատերի համոզմամբ երկու անգամ էլ դարվում էր այդ պահին գործող իշխանության քաղաքական ծրագրերը սպասարկելու համար։ Այսօր, սակայն, սահմանադրականությունը Հայաստանում նոր մարտահրավերի առջև է, երբ տրամագծորեն հակառակ կարծիքներ են հնչում սահմանադրական դատարանի գործնեության և դրա անդամների մեծամասնության կարգավիճակի ու լեգիտիմության վերաբերյալ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է ըղել, որում մասնավորապես նշված են նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք իրենց բնույթով լիարժեք համապատասխանում էին սահմանադրության տարին և ոգուն, եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ իշխանության քայլերը միտված են իրավունքի և օրենքի գերակատարության ապահովմանն ու ամրապնդմանը։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ իշխանությունները հետևողականորեն շարունակելու են իրավական դաշտի բարեփոխումներն ու լիարժեք անկախ դատական համակարգի կայացման ուղղությամբ քայլերը։ Մենք մեր հաստատակամ քայլերով բացառելու ենք սահմանադրական կարգի դեմ հնարավոր ոտնձգությունները եւ լիարժեք կյանքի են կոչելու Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքներն ու ազատությունները, նշված է Փաշինյանի ուղերձում։ Սահմանադրության օրվա արդիվ նաեւ շնորհավորական ուղերձ է ըղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ «Բոլորս հավասար ենք սահմանադրության առջև, բոլորս պետականության կրող ենք»,» նշել է նա։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի ֆոնին հատկանշական է մայր օրենքի օրվա կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի ուղերձը։ ՍԴ նախագահի համոզմամբ ուժեղ, ժողովրդավար և զարգացող Հայաստան հնարավոր է կառուցել ոչ թե զգացմունքի, այլ բացառապես օրենքների և սահմանադրության գերակայության պայմաններում։ Հայաստանում սահմանադրության օրը նշվում է բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին հակադարձ կարծիքների ֆոնին մասնագետների մի մասի հիմնավորմամբ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ կա, մյուս մասը հակառակը ճգնաժամ չի տեսնում։ Ճգնաժամի վերաբերյալ ՍԴ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր խոսել կառավարությանը, ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղված նամակում, դրանում Գրիգորյանը հիմնավորել էր ճգնաժամի պատճառները։ Գրիգորյանի մեկնաբանմամբ սահմանադրական դատարանում ընդամենը երկու դատավոր կա, մեկը ինքն է, մյուսը Արման Դիլանյանն է, իսկ մյուսները անդամներ են, որոնք չեն կարող համարվել դատավորներ և որոշումներ ընդունել։ Մասնագիտական դաշտում էլ դիրքորոշումները բաժանվել են երկու մասի՝ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը Գրիգորյանի հիմնավորումը սուբյեկտիվ մեկնաբանություն է համարում։
Տվյալ պարագայում նրա արտահայտած կարծիքը օբյեկտիվորեն ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունի և կարծում եմ, որ ամենևին անհրաժեշտություն չկա այդքան մեծ հնչեղություն հաղորդել այդ սուբյեկտիվ կարծիքին։
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Սամվել Մուրադյանը միջդեռ հիմնավոր է համարում համարում Վահե Գրիգորյանի վերած փաստարկները, թե սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա։ Իրավագետը ևս համակարծիք է ՍԴ դատավոր և անդամ եզրերը նույնական չեն։
Դատարանի անդամները այդ բանով իրենք կարող են մինչև իրենց պաշտոնական վերջը գործեն։ Այս սահմանությունը հնարավորությունը տվել է չի վատացրել իրազդրությունը, այսինքն աշխատավարձ է կարաստանան, մասնակցել երևի նիստերի, բայց որոշումը ինչ իրավական արժեք ունի, այստեղ է կասկածել։
Իսկ ինչպես են վերաբերում սահմանադրության օրվան և ընդհանրապես երկրի հիմնական օրենքին շարքային երևանցիները մայրաքաղաքի փողոցներում, փոքրիկ հարցում է անցկացրել Նանե Սահակյանը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է, հուլիսի 5-ը Հայաստան։
Ուր փաթ է։
Հայաստանի սահմանադրության
օրը։
Սահմանադրության օրն է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրը։
Սահմանադրության օրը։
Ես 95 թվին եմ բանակում ծառայել։ Առաջ սահմանադրությունը մեր ժամանակ էր, երկու ատե կանֆետ եմ ստացել։
Հանրապես հայաստ քաղաքացիների համար սահմանադրությունը ինչ նշանակություն պիտի ունենա երկրի համար քաղաքացիների ձեր կարծիքով։
Դե հիմա ինչ նշանակություն պիտի ունենա, եթե ժողովուրդը անաշխատանք է, չունեն աշխատանք, այդ սահմանադրությունն էլ այսօր կա, վաղը չկա, օրական փոփոխում են։ Հիմա ինչ կանք, ինչ անենք մենք։
Այսինքն դերը շատ կարևոր չեք տեսնում։
Դե առայժմս ոչ, հուսանք որ պետք է լավ լինի։
Նշանակություն այն է, որ սահմանադրություն մինչև հիմա կարգին չի եղել, մեզ շատ են հալածել, մեզ արունը քաշել են, իսկ հիմա Փաշինյանի ժամանակ Փաշինյանի հետ միասին ես ամեն օր ցույց եմ եղել, շատ ակտիվ եմ մասնակցել, նույնիսկ նկարնել ունեմ։
Ոչ թե հանգիստ եմ, շատ հանգիստ եմ, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, որ պարոն Փաշինյանը կարա նման բաներ անի ու սահմանադրությունը խախտի։
Բայց ես դժգոհ եմ սահմանադրությունից, եթե ասեմ իմացեք։
Ինչո՞ւ։
Ասեմ, հիմա նա, ես ծառայել եմ բանակում, ինքը ասում է բոլորը պարտադիր, Եհովայի վկան չի ծառայում, Հարուսինը չի ծառայում, Էնմուսը չի ծառայում, մենք էլ մեջների հարիֆն ենք, բոլորին է պետք մցնել բանակ, խի։
Սահմանադրություն ասելով հասկանում ես կարգու կանոն, հա՞, բայց մեր երկրում մի քիչ այդ կարգու կանոնը թույլ է։ Կուզենայի, որ մի քիչ արդեն ժամանակն է երևի, որ բոլորը հասկանան այդ կարգու կանոնը, մի քիչ օրենքով ապրենք։
Երբ որ կառավարությունը կփոխվի դեպի լավը, նոր սահմանադրությունը կկարգավորվի։
Իսկ նախկին իշխանության ժամանակ պահպանվում էր սահմանադրությունը։
Ոչ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության օրը նշում է հեռվում, երկրից հեռու Վիետնամում Հայաստանի կառավարության ղեկավարն ասիական այս պետություն պաշտոնական այցով ժամանեց այսօր առավոտյան, քիչ առաջ նա Հանոյում հանդիպել է իր վիետնամցի պաշտոնակցի հետ, 95 միլիոն բնակչությամբ աշխարհի մեծությամբ 47-րդ տնտեսությունն ունեցող Վիետնամում Փաշինյանը քննարկում է երկկողմ կապերի ամրապնդման հարցը։ Վիետնամի մայրաքաղաքից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վիետնամ։ Վարչապետի օթանավը 2:3 վայրեջք կատարեց մայրաքաղաք Հանոյում։ Այսօր առավոտից Փաշինյանը մասնակցում է արարողակարգային միջոցառումների։ Նախ ծաղկեպսակ դրեց զոհված հերոսների հուշարձանին, ապա այցելեց Վիետնամի հիմնադիր Հոշիմինի դամբարան։ Գրականության տաճար շրջեց մշակութային այս համալիրի տարածքում։ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում է կինը Աննա Հակոբյանը, նա էլ առանձին ծրագրով հանդիպելու է Վիետնամի վարչապետի տիկնոջը, այցելելու է Արյան Փող ներարկման ինստիտուտ։ Երևանի ժամանակով ժամը 13-ին մեկնարկեց Վիետնամի վարչապետ Նգուեն Սուան Ֆուքի և Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը պաշտոնական այցով Վիետնամ ժամանած Փաշինյանին, Վիետնամի ղեկավարը ընդունեց իր նստավայրում հանդիսավոր միջոցառմամբ։ Բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Հանոյը ստորագրելու են կրթության և զբոսաշրջության ոլորտում համաձայնագրեր։ Երեկոյան էլ Վիետնամի վարչապետի անունից տրվելու է պաշտոնական ընտրիկ։ Հիշեցնենք, որ հայկական պատվիրակության կազմում են էկոնոմիկայի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարները։ Անկախության շրջանում Հայաստանի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն է այցելել Վիետնամ 2012 թվականին։ Պաղը Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալելու է Վիետնամի ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը հանդիպում կունենա նաև տեղացի գործարարների հետ։ Հայաստանի առևտրաշրջան առությունը ասիական սոցիալիստական այս պետության հետ վերջին տարիներին աճում է։ Անցած տարի Հայաստանը Վիետնամից ներմուծել է 46 միլիոն դոլարի ապրանք, բայց Վիետնամ Հայաստանից 2018-ին արտահանվել է ընդամենը 5 միլիոն դոլարի ապրանք։ Որպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասիական տարածաշրջանում արդեն հասցրել է լինել անցած ամիս Հայաստանի ղեկավարը պաշտոնական այցով Չինաստանում էր։ Այստեղից Վիետնամից Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնելու է Սինգապուր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի մատակարարումը Թուրքիա մեկնարկելու է առաջիկա 48 ժամերին, ստանալով ռուսական նորագույն սպառազինությունը, Անկարան կարևորագույն, եթե ոչ ճակատագրական միջերբաժան է հատում Թուրքիայի այս քայլից հետո Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների վատթարացումը գրեթե անխուսափելի է թվում։ Վաշինգտոնը բազմիցս է հայտարարել վերջին ամիսներին, որ կտրական պես դեմ է ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետություններից մեկի կողմից ռուսական արտադրության նորագույն սպառազինության ձեռքբերմանը և դրա պատասխանը կարող են լինել բացառապես պատժամիջոցները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կրեմլը հաստատեց, առաջիկա կիրակի օրը Ռուսաստանը Թուրքիային կմատակարարի S-400 զենիթ-արթիռային համալիրների առաջին խմբականակը։ Ես Կրեմլի անունից կարող եմ հաստատել, որ S-400-ը իրականացվում է պլանի համաձայն, մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հաստատելով տեղեկությունն այն մասին, որ սպառազինության առաջին խմբականակը Թուրքիա կհասնի հուլիսի 7-ին։ Թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ առաջին փուլում Անկարան կստանա 1 համալիր։ Մինչև 2-7 օրը Թուրքիա կմեկնի ռուսաստանցի մասնագետների խումբը տեղում օգնելու սարքավորումների տեղակայմանը։ Այսպիսով, չնայած Վաշինգտոնի տված վերջնագրերին ու հնարավոր պատժամիջոցներին, Անկարան չհրաժարվեց ռուսաստանի հետ խոշոր ռազմական գործարքից և դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը կունենա նման համակարգեր, և աշխարհում 4-րդը Բելարուսից, Չինաստանից և Ռուսաստանից հետո։ Շուրջ 2 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև կնքված մոտ 2.5 միլիարդ դոլար արժող ռազմական գործարքը, չնայած Անկարայի դաշնակիցների բազմաթիվ հորդորներին, իրականացվում է։ Ռուսական S-400 համակարգերով Թուրքիան փորձում է ստեղծել հեռահարության և հակահրթիռային պաշտպանության առաջին համակարգը երկրում, հայտարարելով, թե դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Մինչդեռ Թուրքիայի արևմտյան գործընկերները պնդում են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Թուրքիայի իշխանությունները գործարքի կնքման առաջին իսկ րոպեներից հավաստիացնում են, թե մտադիր չեն հրաժարվել ռուսաստանյան պայմանավորվածություններից։ Էրդողանի վարչակազմը հասավ ռուս-թուրքական գործարքի իրականացմանը, անգամ անտեսելով 5-րդ սերնդի F-35 ամերիկյան կործանիչներից զրկվելու փաստը։ Պենտագոնը բազմիցս զգուշացրել է, եթե ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկիրը որոշումը չփոխի, դուրս կմնա ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ սպառազինության այդ երկու տեսակների F-35-ի և S-400-ների միաժամանակյա ձեռքբերումը բացառվում է, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել հակաօդային միասնական պաշտպանությանը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։